Ο κύριος Ποτάκης, ο συνήγορος του πολίτη, Ανδρέας Ποτάκης, είναι μαζί μας και σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ποτάκη, για αυτή τη συνέντευξη. Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Καλό μεσημέρι σε ακροατές.
Καταθέσατε προτάσεις. Πραγματικά αναρωτιέμαι και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τη διαφοροποίηση. Δηλαδή, πού είδατε εσείς ότι πρέπει να γίνουν διορθωτικές πιθανόν κινήσεις όσον αφορά τον καινούριο νόμο, έτσι όπως η κυβέρνηση τον προτείνει?
Επιτρέψτε μου να κάνω μια μικρή εισαγωγή και να διατυπώσω λίγο διαφορετικά κάτι που άκουσα στη δική σας εισαγωγή. Το σχέδιο νόμου το οποίο συζητείται στη Βουλή αυτές τις μέρες είναι πράγματι κεφαλαιόδου σημασίας, διότι αφορά πάρα πολλούς από τους συνανθρώπους μας, τους συμπολίτες μας, αφορά τα παιδιά μας και αφορά και τα παιδιά των επόμενων γενεών. Και βέβαια και τα παιδιά, τα δικά μας τα σημερινά παιδιά, θα γίνουν γονείς κάποια στιγμή στο μέλλον. Προσπαθεί να διαμορφώσει νέους όρους, να εισάγει νέους όρους στον τρόπο με τον οποίο θα μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Η διαφοροποίηση που ήθελα να επισημάνω είναι ότι το σχέδιο νόμου αφορά τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν ενώ οι γονείς τους έχουν πάρει διαζύγιο, έχουν χωρίσει, έχουν διακόψει το σύμφωνο συμβίωσης, έχει λυθεί το σύμφωνο συμβίωσης ή δεν επέλεξαν ποτέ
να παντρευτούν και να κάνουν ένα παιδί μέσα σε γάμο.
Ναι, ναι.
Να διαμορφώσουν με ένα νομικό πέπλο τη σχέση του. Έτσι, να έχουν μια συμβίωση χωρίς κάποια νομική άλλη διατύπωση. Δεν αφορά λοιπόν τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν και εξακολουθούν να μεγαλώνουν, ενώ οι γονείς τους βρίσκονται ακόμα σε κάποια μορφή συμβίωσης, είτε με νομική υπόσταση είτε χωρίς. Τι προσπαθεί να κάνει το σχέδιο νόμου και νομίζω που προσπαθεί να ανταποκριθεί, αν θέλετε, σε ένα πραγματικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και όχι μόνο η ελληνική κοινωνία. Προσπαθεί να διαμορφώσει νέους όρους για την ανατροφή αυτών των παιδιών. Των παιδιών δηλαδή που δεν συμβιώνουν υποχρεωτικά κατά την ίδια στέγη και με τους δύο γονείς τους. Εγώ θα έλεγα, για να μπορέσουμε να το προσεγγίσουμε το θέμα ακριβώς ποιο είναι το ζήτημα το οποίο συζητείται στη Βουλή, θα έκανα το εξής, αν θέλετε, ίσως λίγο απλοϊκό ερώτημα, αλλά νομίζω θα μας διευκολύνει για να καταλάβουμε τι συζητάμε. Θα πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα εάν τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν ενώ οι γονείς τους έχουν αποφασίσει να μην συμβιώνουν, υπάρχει λόγος να μεγαλώνουν με τρόπο διαφορετικό από τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν ενώ οι γονείς τους δεν έχουν αποφασίσει να μην συμβιώνουν. Εξακολουθούν να συμβιώνουν. Αν δηλαδή εκ του λόγου και μόνο της διακοπής της συμβίωσης των γονέων, θα πρέπει να επηρεαστεί ο τρόπος ανατροφής των παιδιών.
Εντάξει, υπάρχουν και συνθήκες όμως που μπορεί να έχουν οδηγήσει σε αυτό το χωρισμό.
Και
έτσι,
επί του πραγματικού μιλώντας, κύριε Ποτάκη, νομίζω ότι είναι θεωρητικό το ερώτημα.
Δεν ξέρω πόσο θεωρητικό είναι. Να σας πω, προφανώς εάν οι λόγοι οφείλονται σε κακή ανατροφή του ίδιου του παιδιού, δεν το συζητάμε. Προβλέπεται από τον νόμο, προβλεπόταν από τον νόμο, προβλέπεται από τον νόμο και όχι μόνο από τον αστικό, αλλά και από τον ποινικό. Δεν συζητάμε για τέτοιες περιπτώσεις. Μιλάμε για τις περιπτώσεις στις οποίες η ανατροφή ενός παιδιού γίνεται κανονικά από τους δύο γονείς, οι οποίοι κάποια στιγμή αποφασίζουν να διακόψουν τη συμβίωσή τους. Για οποιοδήποτε λόγο που δεν αφορά, ξαναλέω, προφανώς τα ζητήματα ανατροφής του ίδιου του παιδιού. Έτσι, δεν μιλάμε για κακοποιητικές συμπεριφορές κτλ. Αυτά αντιμετωπίζονται. Αντιμετωπίζονταν από τον νόμο εννοώ και αντιμετωπίζονται. Όχι ότι δεν υπάρχουν, απλά αντιμετωπίζονται από τον νόμο και αντιμετωπίζονταν. Το κρίσιμο λοιπόν ερώτημα είναι αν υπάρχουν πρόσθετοι λόγοι οι οποίοι επιτρέπουν, δικαιολογούν να υπάρχει διαφοροποίηση στον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά. Και αν υπάρχουν και επιπτώσεις από το αν δεχτούμε διαφορετικό τρόπο ανατροφής των παιδιών υπό αυτά τα δύο σενάρια. Τώρα, η δεύτερη βασική, αν θέλετε, παραδοχή που θα πρέπει να κάνουμε και υπάρχει ήδη στο νόμο μας, και εκεί, αν θέλετε, έχω και εγώ κάποιες επιφυλάξεις μου προς την πληρότητα του σχεδίου νόμου που έχει κατατεθεί και τις εξέφρασα και χθες στην συζήτηση με την κλήση των φορέων που έγινε στην αρμόδια επιτροπή, είναι η δεύτερη παραδοχή έχει να κάνει με το τι είναι η ανατροφή για τους γονείς και τι είναι για τα τέκνα, έτσι, για τα παιδιά. Η παραδοχή που θα πρέπει να γίνει, κατά τη γνώμη μου, προβλέπεται άλλωστε ήδη στον υφιστάμενο αστικό μας κώδικα, είναι ότι τα ζητήματα μέρημνας και επιμέλειας, που περιλαμβάνουν και την ανατροφή, έτσι και όλες τις επιμέλειες εκφάνσεις του, είναι για τους γονείς πρωτίστως καθήκον και δευτερευόντως δικαίωμα. Πρωτίστως καθήκον.
Καθήκον αρμονίων, δικαίωμα του παιδιού.
Είναι δικαίωμα του παιδιού, είναι ένα από τα πιο θεμελιώδη δικαιώματα του παιδιού. Είναι ένα δικαίωμα το οποίο κατοχυρώνεται νομικά. Δυστυχώς δεν επαναλαμβάνεται αυτή η κατοχύρωση με το ρητό τρόπο που θα ήθελα να δω στο σχέδιο νόμου. Κατοχυρώνεται παρόλα αυτά, διότι η Ελλάδα έχει υπογράψει και έχει κυρώσει τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού εδώ και 30 χρόνια. Εδώ και 30 χρόνια λοιπόν, αυτό το οποίο έλειπε, αυτό το οποίο λείπει, αν θέλετε, από την δική μας έννομη τάξη, την νομοθεσία μας, είναι η εναρμόνιση, η καλύτερη ή η πλήρης του ευκταίων, εναρμόνιση με αυτά που ήδη έχουμε δεχθεί και έχουμε αποδεχθεί και δεσμευθεί ως πολιτεία, αν θέλετε, εδώ και 30 χρόνια. Δηλαδή, να προστατεύεται το δικαίωμα του παιδιού στην κοινή ανατροφή από τους δύο γονείς, να μην δηλαδή μπαίνουν εμπόδια σε αυτό, εκεί που δεν χρειάζεται να μπουν εμπόδια προφανώς, έτσι, για να προστατευτεί το παιδί το ίδιο, και να κατοχυρώνεται ότι το καθήκον των γονέων είναι ιερό και θα πρέπει να εκπληρώνεται στο επάκρο έναντι των παιδιών τους. Αυτό έχει συνέπειες προφανώς και στους δύο γονείς. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι θα πρέπει για να μπορέσουμε να εναρμονιστούμε με αυτό το μοντέλο, θα πρέπει αμφότεροι οι γονείς, οι οποίοι πλέον, επαναλαμβάνω, δεν συμβιώνουν, να αλλάξουν και λίγο την καθημερινότητά τους και τον τρόπο ζωής τους, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται.
Ειδικά για τους πατεράδες, τους χωρισμένους, θα αλλάξει πάρα πολύ η καθημερινότητά τους.
Βεβαίως θα πρέπει να αλλάξει. Βεβαίως. Θα πρέπει να αναδιαμορφώσουν έτσι όλο τους τον προγραμματισμό, τον επαγγελματικό, τον προσωπικό κ.ο.κ., ώστε να είναι παρόντες για τα παιδιά τους. Και όχι να είναι παρόντες τις σποραδικές, αν θέλετε, και ολιγόρες περιπτώσεις κατά τις οποίες ενδεχομένως θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με το παιδί τους, όπως λέμε, αλλά να είναι παρόντες ουσιαστικά, ενεργά, στην ανατροφή του παιδιού τους. Να είναι πραγματικοί γονείς. Έτσι. Mm-hmm. Να μην είναι ο κατά κύριο λόγο γονέας και ο δευτερεύον γονέας, να είναι απολύτως η σοβαρή, αν θέλετε, η κατανομή της ανατροφής ενός τέκνου. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η επιφύλαξη μου, που έλεγα προηγουμένως, έχει να κάνει με το ότι ο τρόπος με τον οποίο υπάρχουν συγκεκριμένες διατυπώσεις στο σχέδιο νόμου επιτρέπουν την ελαστικοποίηση ή σχετικοποίηση λίγο αυτής της παραδοχής, δηλαδή ότι είναι καθήκον για τον γονέα. Και το λέω αυτό διότι ενώ προβλέπει τον κανόνα, και ορθώς προβλέπει τον κανόνα, ότι δηλαδή οι γονείς οφείλουν να είναι εκεί για τα παιδιά τους, τα παιδιά τους έχουν απόλυτο δικαίωμα να απολαμβάνουν και τους δύο γονείς τους, έτσι. Επιτρέπει διαφορετική συμφωνία, αν θέλετε, μεταξύ των γονέων, ακόμα και χωρίς την ύπαρξη ή χωρίς την επίκληση σπουδαίου λόγου. Δηλαδή, ποιος θα μπορούσε να είναι ο σπουδαίος λόγος, ναι, θέλω να είμαι με το παιδί μου, αλλά ζω σε άλλη πόλη. Έτσι. Οπότε θα πρέπει να περιοριστώ σε δικαιώματα επικοινωνίας ή σε ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω, χωρίς να είμαι απολύτως εκεί.
Πολλές φορές και μια διαφορετική απλώς περιοχή μπορεί να έχει μια τέτοια δυσκολία, ξέρετε. Μπορεί και μια διαφορετική περιοχή εντός Αθήνας, εντός Αττικής, να δημιουργεί τέτοια προβλήματα. Ή αυτό έχει να κάνει και με το ότι τα παιδιά θα πρέπει να μοιράζουν το χρόνο τους, να μένουν 15 μέρες με τη μητέρα, 15 μέρες με τον πατέρα τους. Και αυτό μπορεί να έχει μια προβληματική και για τα ίδια τα παιδιά.
Απαντήσω σε αυτό αμέσως. Πρώτα απ' όλα.
Και να ολοκληρώσουμε όμως, κύριε Ποτάκη, σιγά-σιγά στο επόμενο διάλειμμα.
Ναι, ναι. Οι αποκλήσεις οι οποίες θα πρέπει να επιτρέπονται, επειδή ακριβώς μιλάμε για καθήκον, θα πρέπει να είναι περιοριστικές. Θα πρέπει να είναι για σπουδαίο λόγο. Mm-hmm. Θα πρέπει να καταβάλει την προσπάθεια από το γονέα. Το καθήκον συνιστά υποχρέωση. Συνιστά δέσμευση για το γονέα. Δεν είναι επιλογή του. Δεν θα πρέπει να είναι επιλογή του. Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι οι γονείς ότι είμαστε γονείς και ότι αυτό σημαίνει ότι έχουμε υποχρεώσει έναν των παιδιών μας. Τώρα, για την, αν θέλετε, για το τι ζητήματα μπορεί να προκαλέσει αυτό και στα παιδιά, είπα λίγο στους γονείς, έτσι, θα τους ανασταλώσει, είναι δεδομένο, αλλά είναι επιβεβλημένο. Είναι επιβεβλημένο για την εξισορρόπηση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής αμφότερων των φύλων, είναι επιβεβλημένο για την πραγματική ισότητα μεταξύ των φύλων και των γονέων και το καθεξής. Για τα παιδιά, το σύνολο των επιστημονικών μελετών, αν θέλετε, έχουν καταδείξει ότι η μεγαλύτερη δυνατή συνύπαρξη και ανατροφή και από αμφότερους τους γονείς κάνει το καλύτερο δυνατό καλό σε ένα παιδί το οποίο δυστυχώς, αν θέλετε, δεν έχει τη δυνατότητα να συμβιώνει με τους δύο γονείς τους κατά την ίδια στέγη. Ό,τι περισσότερο μπορεί να επιτευχθεί, τόσο το καλύτερο κάνει για την ανάπτυξη του παιδιού. Ψυχοσυναισθηματικά.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστούμε πολύ.